Бишкекте саат 7 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таңыз менен урматтуу каарман, 11 январ дүйшөмбүнкү эртең мененки берүүлөрдү Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда президенттин кезекти шайлоо жана мамлекеттик башкаруу формасын аныктоо боюнча референдум болуп өттү. Эл жаңы шайланган лидерден эмнени күтөт?
Өлкө башчысынан Кыргызстандын экономикалык, социалдык жактан оңолушун күтөбүз. Ким президент болсо дагы. Мен шайлаган талапкер ошону чечет деп ишенемин.
Шайлоонун жыйынтыгы белгилүү болду. Эксперттер шайлоонун жүрүшүн, алгачкы жыйынтыктарды кандай комментарийлеп жатышат?
Азыркы учурда Кыргызстанда ким бийликти басып алса, ким колунда акчасы болсо, ошолор болсо элдин агым өзүнүн пайдасына буралат.
Шайлоого карата социалдык медиадагы реакцияларды да сунуштайбыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Нуржан Токтоназаровдон угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда 10 январдагы кезексиз президенттик шайлоого жана мамлекеттик башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумга шайлоочулардын 39.70% катышты. Бул эсеп 11 январ саат 5:00 карата чыгарылганын борбордук шайлоо комиссиясынан билдиришти. Добуш берүүгө акылуу кыргызстандыктардын саны 3,563,574 киши деп айтылган. Алардын 1,421,035 шайлоого катышты. Автоматтык санактагы жыйынтык боюнча Садыр Жапаров 79%дан ашык добуш менен алдыда баратат. Андан кийин Адахан Мадумаров 6%дан ашык добуш, Бабыржан Төлбаев 2%дан ашык добуш, Мыктыбек Арстанбек 1%дан ашык, Абдылсегизбаев дагы 1%дан ашык, Имамбедин Ташев 1%дан ашты, Клара Соронколованыкы азырынча 1% болуп турат. Калган талапкерлер 1%дан ашыгынча аша элек. Ал эми мамлекеттик башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумдун автоматтык санактагы жыйынтыгына келсек, президенттик башкарууну колдогондор 81%дан ашканы айтылат, парламенттик башкарууну жактагандар 10%дан ашканы, ал эми экөөнө тең каршы 4%дан ашык добуш берилгени тууралуу акыркы маалыматтар көрсөтүүдө. Бул акыркы эсеп эмес, сандар улам жаңылануда. Азыр электрондук үгүттөгү добуштардын 97%дан көбү саналганы айтылды. Кошумча кол менен санай турган бюллетендер дагы бар. Борбордук шайлоо комиссиясынын соңку маалыматы боюнча 10 январда өткөн кезексиз президенттик шайлоодо добуштардын 79%дан ашыгын алып алдыга чыккан талапкер Садыр Жапаров басма сөз жыйынын өткөрдү. Ал жакынкы 3-4 жыл аралыгында элдин колдоосуна бүгүнкүдөн дагы көбүрөөк муктаж боло турганын айтты. Ошондой эле өзүн колдогон шайлоочуларга ыраазычылык билдирди. Мамлекеттик башкарууга жакындарымды, туугандарымды, эч кимди аралаштырбайм деген убадасын берди.
Андан кийинки президентибиз дагы жардамчыларына, өзлөрүнүн айдоочуларына башкартып ийген учурлар болгон. Бирок менде андай катачылыктар болбойт, анткени биз тарыхтан сабак алган адамдарбыз. Кудай буйурса, канча жыл башкарып отурсам мамлекетти, ошончо жыл мен өзүм гана башкарам, досторго башкартпайм, шопурларга башкартпайм, жардамчыларга башкартпайм жана туугандарыма башкартпайм.
Ал тапта президенттикке талапкерлердин бири Клара Соронкулова 10 январда өткөн кезексиз президенттик шайлоо жана башкаруу тартибин аныктаган референдум тууралуу Азаттыкка комментарий берди. Анын айтымында шайлоонун жыйынтыгын таануу же четке кагуу маселесине келгенде эки тараптуу караш керек.
Бул шайлоочулардын 1/3 бөлүгү катышты. Бул дагы бир чоң көрсөткүч, болгондо дагы кооптоно турган көрсөткүч. Демек 3,5 миллион калктын 1/2 шайлоого ишенбейт, катышкысы келбейт. Өнүккөн демократиялык өлкөлөрдө шайлоого эгерде шайлоочулардын 50% катышпаса шайлоо жараксыз деп табылат. Бирок бизде андай талап жок. Ошон үчүн канча шайлоочу келбесин, баары бир шайлоонун жыйынтыгы чыга берет да. Бирок бара-бара биз ушуга келишибиз керек. Мамлекеттин башчысы болгон адамды шайлоочулардын 50%дан көбү тааныш керек, шайлаш керек. Ошондо толук легитимдүүлүк жөнүндө сөз кылсак болот.
талапкерлердин арасынан Адахан Мадумаров референдумдун жыйынтыгын жомок деп атады. Ал эми Абдил Сегизбаев шайлоо учурунда баарына бирдей мүмкүнчүлүк берилген жок деген басым берди. Равшан Жээнбеков бул шайлоонун жыйынтыгын тааныш керек жана азчылык көпчүлүккө баш ийүүгө тийиш деген оюн билдирип жатат. Ал эми республикалык шайлоо боюнча республикалык штабты жетектеген вице премьер министр Максат Мамытканов бул шайлоодо бурмалоо жана административдик ресурсту колдонуу тууралуу көрүнүштөр болгон жок деп айтты. Бул тууралуу ал 10 январдын кечинде шайлоодон кийин Азаттыктын эксперттер талдайт программасында билдирди.
Эң башында таза шайлоону өткөрөбүз деп убада бергенбиз элибизге, убадабызга турдук. Форма 2 болгон жок. Бурмалоо, жанагы добуштарды сатып алуу жана башка ыкмалар колдонулган жок. Эң негизгиси административдик ресурс деген нерсе бул шайлоодо эч ойногон жок.
Деп билдирди вице-премьер-министр Максат Мамытканов. Ички иштер министрлиги 10 январда өткөн шайлоо боюнча жалпы 7 кылмыш иши козголду деп билдирди. Бул тууралуу ички иштер министри Улан Ниязбеков шайлоо тилкелеринде абал тууралуу 10 январдын кечинде өткөн басма сөз жыйында билдирди. Анын маалыматына караганда шайлоо учурунда 11 000 ашык милиция кызматкери тартипте көзөмөлдөдү. Шайлоо өнөктүгү маалында 78 мыйзам бузуу катталып 71 боюнча жеринде чечим чыкты. Жалпы 7 кылмыш иши козголгону айтылууда. Башка кабарлардан. Казакстанда бийликтеги Нур Отан партиясы оппозициялык партиялар эч катышпаган парламенттик жана жергиликтүү шайлоодо ири жеңишке жетишкендигин жарыялады. 10 январда өткөн мажилиске шайлоодо өлкөнүн борборунда камтылган шаарларында бир нече ондогон демонстранттар нааразылык акциясына чыккан үчүн кармалышты. Авторитардык бийлиги менен таанымал мурдагы президент Нурсултан Назарбаев жетектеген Нур Отан партиясы бейрасмий экзит сурамжылоонун натыйжасында дээрлик 72% добушка ээ болгону кабарланган. Нур Султан убактысы боюнча 11 январга караган түнү 12:00 өткөндөн кийин мажилис менен маслихаттарга шайлоо жаатындагы экзит сурамжылоонун натыйжасы чыкты. Коомдук пикир изилдөө институтунун маалыматына караганда парламенттин төмөнкү үйү деп аталган мажилиске бийликчил 3 партия Нур Отан, Ак Жол жана мурдагы коммунисттердин Казакстан элдик партиясы өткөн. Калган бийликчил 2 партия 7% босогодон өтпөй калды. Алар Айыл жана Адал партиялары. Шайлоонун алгачкы жыйынтыгы 11 январда жарыяланат деп күтүлүп жатат. Ал тапта Түркиянын тышкы иштер министрлиги Кыргызстанды 10 январда өткөн президенттик шайлоонун тынч жана ийгиликтүү өткөнү менен куттуктады. Мындай маалыматты элчилик министрлик өзүнүн интернет барагында жана твиттерде жарыялады. Кыргызстанда 2021-жылдын 10 январында өткөн кезексиз президенттик шайлоо жана референдум тынчтык жана коопсуздук кырдаалда жыйынтыкталганына биз кубанычтабыз деп айтылат бул маалыматта. Дагы башка кабарлардан. Бишкекте эркин экономикалык аймактын мурдагы башкы директору Дүйшөн Ирсалиев 19 январга чейин УКМКнын тергөө абагында камакка алынды. Мындай чечимди 9 январда Бишкектин 1-май райондук соту чыгарды. Маалыматты райондук соттун басма сөз кызматынан Азаттыкка ырасташты. УКМК буга чейин Бишкек эркин экономикалык аймагынын мурдагы башкы директору жана директордун милдетин аткаруучусу кармалганын 6 январда билдирген. УКМКнын маалыматына караганда Бишкек эркин экономикалык аймагы мамлекеттик ишканасында жүргүзүлгөн иликтөөлөр бул тармакта коррупциялык схеманы көрсөткөн. Маалыматта Дүйшөн Ирсалиев мекемени башкарган 2016-2020 жылдар аралыгында мамлекеттик бюджетке акча которууда мыйзам бузулганды айтылат. Ирсалиев жана анын жакындарынан комментарий алууга азырынча мүмкүн боло элек.
Рахмат Нуржан. Жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинде. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 11 январда Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Баткен облусунда 3-8, Жалал Абад Ош туугандарында 2-7, Чүйөрөндө 4-9, Ысык Көл облусунда -1-4, Нарын тубанда -1-6 градус суук. Бишкекте да күн ачык болот, күндүз 6-8 градус, нөлдөн жогору.
жолдошубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстандын президентин кезекти шайлоо жана мамлекеттик башкаруу формасын аныктоо боюнча референдум кандай өттү? Шаар тургундары жыйынтыгында эмнелерди күтөт? Кесиптешим Айдана Топчубаева кечээ 10 январда күндүз шайлоонун жүрүшүндө сурамжылоо жүргүзгөн эле.
Маанайыңыздар кандай?
Жакшы кызым. Жакшы аялы.
Шайлоо кандай өтүп жатат?
Шайлоо отлично.
Болочок президенттен, өлкө башчысынан эмнелерди күтөсүз?
Өлкө башчысынан Кыргызстандын экономикалык, социалдык жактан оңолушун күтөбүз. Ким президент болсо дагы.
Ишенесизби ошол сиз шайлаган талапкер ошол?
Мен шайлаган талапкер ошону чечет деп ишенемин.
Мен болочок президенттен Кыргызстаныбызды аябай сонун кылып өзгөртөт деп ойлоймун. Мигранттар азайыш керек.
Тажадык бардык, мындай болгон жаман жашоодон тажадык. Жакшы жашоо келсин, жаркын жашоо келсин.
Сиз бүгүн добуш берген талапкер кандай көйгөйлөр чечип берет деп үмүттөнөсүз?
Эми элдин үмүтүн актайт болуш керек эми ушинтип ишенип шайлап аткандан кийин. Көрөсүз да эми. Баары эле ал шайлоого чейин мактанып көп айтышат, андан кийин эле анан эчтеке аткарбай түшпөйбү.
А бул жолку шайлоодон кийинчи кандай болот деп ойлойсуз?
Билбейм, бул деле ушундай эле болот деп атам.
Ушул референдум боюнча, президенттик шайлоо боюнча сизге маалыматтар жетиштүү эле болдубу буга чейин?
Мен парламент эме республика шайлодум, президентскийге колдобойм. Эми мына көрбөдүкпү, Акаевди, Бакиевди качып кетишти, эчтеке эме алышкан жок. Ага караганда мынакей парламентский болуп Атамбаев камалды, тиги Сооронбай болсо импичмент жарыялап президенттиктен эртеэ мөөнөтүнөн чыгып кетти. Ошо ошон үчүн парламентти.
Ушул референдум боюнча жаштарга маалымат жетиштүү эле болдубу?
Жетиштүү болгон жокко дейм.
Президента выбрала. Очень надеюсь. Очень надеюсь, чтобы.
Надеетесь, что он изменит?
Ну как, я люблю молодых, чтобы молодые у власти были. Понимаете, я сама пожила и знаю, что такое пожилой человек. Он одним днем живет, ребята.
Вы не знаете, да, многих кандидатов?
Ну, многих не знаю, да. Многих и мало их показывали, конечно, конечно.
А должен быть чихтан старой? Кандай өтөт этот шайлоо негизи бул жолу?
Что-то адам аз го.
А сиз ушул болочоктогу президенттен эмнелерди күтүп атасыз? Кандай нерселерди, кандай өзгөртүүлөрдү жасайт деп үмүттөнүп атасыз, ишенип атасыз?
Эми биринчиден бул саясий туруктуу, экинчиден экономикалык туруктуу, жалпы өнүгүү, Кыргызстандын өнүгүү.
Сиз тандаган талапкер өтөт деп ойлойсузбу?
Эми мен против всех койдум.
Эмне үчүн?
Эми билбейм, татыктуулар пока. Менин оюмча жок.
Ну я давно живу на все это уже привычно. Ничего особенного не произойдет. Это зависит не от президента, а от людей. От воспитания, от культуры, от образования. И тогда и выберут, кого надо. И не будут голоса продавать.
Ну, я, честно говоря, более оптимистично на жизнь смотрю. Но я думаю, что это все будет зависеть от того, кто это будет. И насколько он будет придерживаться вообще тех, скажем, обещаний, да, которые он давал на этапе предвыборном. Ну, посмотрим. Дай бог.
Коррупция, каршы, биринчи күрөшү. Анан адилеттүү болуш керек. Эң негизгиси адилет, кыргыз эли адилеттүүлүктү сүйгөн эл. Дайыма адилетсиздикке каршы чыгып, дайыма ошондой болуп келген. Ошо адилеттүү болуп берсе эле оңолосуз деп ойлойм, буюрса.
Эми болочоктогу президент азыр пока белгисиз, бирок ким болсо дагы мен ойлойт элем, ушул азыркы этапта жакшылап баягы Кыргызстанды көтөрбөсө, мен ойлойм, дагы мындан кийинки бир кайра переворот болуп кетсеби же кандайбыр бир түшүнбөстүктөр болуп кетсе, биз мамлекеттүүлүгүбүздү жоготуп алышыбыз мүмкүн да. Ошон үчүн эки жакты ойлонуп, баягы келе турган президент баардык жакты баягы колго алып, жакшы Кыргызстанды ушул күндөн баштап, ошол болгон күндөн баштап Кыргызстанды өнүктүрүү жолуна, баягы прогрессивдүү жолуна, чыныгы баягы башка мамлекеттердин деңгээлине чыгара турган бир жолго чыкпасак, мындан нары мен ойлойм, бул өтө эле кыйын болуп калат да. Бул жашап аткан элге дагы кыйын болуп калат. Негизи эле биздин политика дүйнө жүзүндө международный политикага дагы өтө мындай таасирин берет да.
У всех свои проблемы, столько всего вот это накопилось, и людям уже не до политики сейчас, честное слово. Отвечаю. Я ни в кого не верю, я уже в Кыргызстан не верю, честно. Вот у меня сейчас только цель сейчас свалить отсюда.
Урматтуу угарман, Бишкек шаарынын тургундарынын 10 январда маанайын уктуңуз. Теманы маек менен улайбыз. Шайлоонун жыйынтыгы белгилүү болду. Эксперттер шайлоонун жүрүшүн, алгачкы жыйынтыктарды кандай комментарийлеп жатышат? АКШнын Бостон шаарында Түндүк Чыгыш университетинин профессору Бакыт Бешимов Айнура Асанкожоеванын суроолоруна жооп берет.
Биз азыр АКШ-нын Бостон шаарындагы Түндүк Чыгыш университетинин профессору Бакыт Бешимовдун пикирине орун берсек. Саламатсызбы, Бакыт мырза, алгачкы санактарга сиздин реакцияңыз кандай? Жыйынтыктар сиз үчүн күтүлгөндөй болдубу?
Албетте, мен күткөндөй эле болду. Анткени шайлоо башталганда эле ошол эле азаттыкты мен айтканмын. Азыркы учурда Кыргызстанда ким бийликти басып алса, ким колунда акчасы болсо, ошолор болсо элдин агым өзүнүн пайдасына буралат деп. Ошон үчүн эч таң калган жокмун. Ушу президенттик башкарууга болсо басымдуу көпчүлүк добуш бергенине өз ыктыяры менен. Анан Садыр Жапаровду колдогону. Анткени 17 талапчылардын арасында эгерде Садыр Жапаровго тең боло турган ошол 16-сын кошкондо дагы булар жалпы элдин колдоосуна ээ боло албаганына мен мурдатан эле билгенмин. Ага болсо терең себептер бар. Мисалы ошол Садыр Жапаров, анан анын колдоочулары азыркы учурда ошол 2010-жылдан кийин бийликке келген убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө Атамбаевко, Жээнбековко рахматташ керек. Анткени алар болсо парламенттик системаны болсо жокко чыгарды, булгады, элди жийиркентти. Ошондуктан эл болсо үмүт менен жашап атат, анан дагы бир жолу бир жомокко ишенип туруп азыр президенттик башкарууга өтүп эми болсо ишенген лидерин мындай тандап алды. Бирок мен көрүп турам, буну менен дагы абал өзгөрбөйт. Анткени абал өзгөрүш үчүн өтө терең маселелерди чечиш керек да. Кыргызстан бунун экономикасын эгерде эске алсак, азыркы учурда өтө комплексти, системдүү, таталдуу маселелер турат. Аны азыркы учурда Кыргызстанда же чече турган лидер жок, же чече турган саясий күч жок.
Бирок Бакыт мырза, сиз эл колдогонун көрдүм деп атасыз. Сиз ушундай ойго эмне себептен келдиңиз?
Анткени элдин болсо азыркы учурдагы маанайын карап көрсөңүздөр, эл болсо баягы улуттук кайра жаралуу курсунун негизинде элдин ой пикири түзүлүп атат. Андан кийинки учурда жаңы муун азыркы учурда мындай чечүүчү күч болгондо, жаңы муундун көпчүлүгү болсо айыл жергесинде жашайт, анын көпчүлүгү болсо мигранттар. Алар болсо мындай карап турат да, кайсы лидер, кайсы күч болсо ошолордун пайдасын иштейт деп. Анан жалпысынан эгерде кыргыз элин алсак, көпчүлүгү болсо мынабул билимдин төмөн түшкөнүнө мындай түшүнүк да ошого жараша болуп атат да. Ошондуктан алар болсо азыркы гезеттүү баягы жомокко ишенип алган да. Азыр Садыр Жапаров айтып атпайбы, Кыргызстанды оңдош үчүн 30 жыл эмес 3-4 эле жыл керек, ошо кен байлыгыбызды иштетебиз деп. Бул болсо жомок, анын негизинде маселе чечилбейт. Эгерде өнүккөн өлкөлөрдүн тарыхын карап турсаңыздар, алар болсо жер байлыктын негизинде өскөн эмес. Өстүрүш үчүн экспертке чыгаруучу өндүрүш болуш керек. Андан тышкары болсо тиешелүү саясат өткөрүш керек да. Ошонун бири да жок Кыргызстанда. Кыргызстан азыркы учурда мына карап турсаңыздар, колунда байлык бар, анан бийликти басып алган адамдардын баягы колунда турат да.
Бакыт мырза, шайлоо алдындагы үгүт иштерине да сиз жакындан байкоо салып турдуңуз. Кандай баа берет элеңиз? Канчалык адилеттүү же адилетсиз жүрдү? Мүмкүн болсо кыскачараак жооп берсеңиз.
Жалпысынан мен ойлойм, эл өз ыктыяры менен тандады. Эл болсо басымдуу көпчүлүгү ошого катышты. Ошондуктан бүгүнкүнү болсо элдин өз ыктыярысы менен тандаган саясий курс же саясий лидер десек болот да. Анан жалпысынан айтып атпаймынбы, мына парламенттик шайлоодо көрдүңөр, элдин басымдуу көпчүлүгү өзүнүн доошторун сатып туруп биримдик жана мекеним Кыргызстанды тандады. Азыр болсо президенттик шайлоо ошондой эле нерсенин уландысы. уландысы. Азыркы учурда Кыргызстанда ким бийликти басып алса, кимдин колунда акчасы болсо, ошол жеңет. Мисалы, бийликти басып алып туруп, анан бөт Кыргызстанда уюшкан ууруларын топторун болсо өз жагына буруп алса, ушул эле жыйынтык болот эле. Садыр Жапаровдун ордуна Мадумаровго 80% берет эле да.
Рахмат. Биздин суроолорубузга АКШнын Бостон шаарындагы Түндүк Чыгыш университетинин профессору Бакыт Бишимов жооп берди.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ички иштер министрлиги шайлоо учурунда 7 кылмыш иши козголгонун маалымдады. Президенттикке талапкер Элдар Абакиров бийликке келген күчтөр үчүн чыныгы күрөш алдыда деп билдирди. 10 январдагы кечки саат 10:00 карата жыйынтык боюнча шайлоочулардын 38.7% добуш беришти.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
10 январда Казакстанда парламенттин төмөнкү палатасы мажилиске шайлоо өттү. Ага бойкот кылган 10 оппозиция өкүлдөрүн полиция Нур Султан, Алматы жана Чымкент шаарларында камакка алынганы кабарлады. Казакстанда өткөн шайлоо тууралуу Эльвира Будачиева айтып берет.
Коңшу Казакстанда жекшембиде өткөн парламенттик шайлоодо Алматы шаарында нааразылык акциясына катышкан кеминде 31 киши кармалганы кабарланды. Оппозициячыл активисттер шайлоого бойкот же Назарбаев кет деп кыйкырып, кеңири ыйгарым укуктары сакталып калган экс-президент Нурсултан Назарбаевдин саясаттан кетишин талап кылышты. Казакстандык активист Жамболат Мамай баштаган топ уюштурган нааразылык акциясына полиция кызматкерлери күч көрсөтүп элди курчоого алган. Көөтпөй плакат көтөргөн активисттерди полиция бирден кармап атайын турган автобус менен алып кете баштаган. Бул көрүнүшкө күбө болгон айрым жарандар күч кызматкерлерине кайрылып, элди добуш берүүгө өткөрүүнү талап кылып турушту.
Бизди өткөзбөй отур, мине биздин кокумузду мине өткөзбөй, мине таптап тур.
Бийликтин издеп отурган аңгемеси мына бүгүнкү. Мына казактын балдары осындай акечечелериң бар, сендердин биз менен жашты. Өмүр бою бир 50-60 миңга жумуш деген. Сүйтө тура сендер кимге кызмет кылып атсыңдар, уятсыздар.
Түштөн кийинде Борбор калаа Нур-Султанда да полиция жаштар сарайынын алдында кеминде 6 адамды кармап кетти. Дагы бир нече адам башка калаадагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринин короосу кармалган. Полиция Чымкент жана Актөбө шаарларында да адамдарды кармады. Бирок алардын так саны белгисиз. Ал эми Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Нур-Султан шаарында шайлоо тилкесине добуш берип жатып, журналисттердин кармоолор боюнча суроосуна нааразылык акцияларында репрессиялык чаралар көрүлбөйт. Укук коргоо органдары биздин мыйзамдарга ылайык иш алып барышат деп так кесе жооп берген. Президент Токаевдин сөзүн утурлай Казакстан ички иштер министринин орун басары Арыстан Гани Запаров кармалгандар бийликтин талаптарын аткаруудан баш тартышкан жана полиция аларды кармоого аргасыз болгонун, бирок кармалгандардын баары бошотулганын билдирген.
Мыйзамсыз жүрүштөрдү жана митингдерди уюштуруу аракети, ошондой эле аларга катышууга чакырыктар болду. Бул жарандарга жергиликтүү аткаруу органдары жана прокуратура бир нече жолу эскертүү берилген. Алар менен сүйлөшүү жүргүзүлгөндөн кийин кармалгандардын баары бошотулду. Эч ким административдик жана кылмыш жоопкерчилигине тартылган жок.
Деп билдирди Запаров. 10 январда коңшу Казакстанда парламенттин төмөнкү палатасы мажилиске шайлоо өттү. 16 жылдан бери Казакстанда биринчи жолу өз мөөнөтүндө шайлоо болду. Жаңы эрежеге ылайык парламентте эми оппозицияда болот. Экинчиден аялдар жана жаш депутаттар үчүн 30% квота берилет. Бул шайлоого 5 саясий партия катышты, бирок алардын арасында бир дагы оппозициялык күч жок. Ал эми айрым серепчилер Казакстанда өткөн шайлоодо маалыматты бурмалоолор жана административдик ресурстарды колдонуу кеңири жайылган билдиришкен. Ошондой эле шайлоонун алдында 10 активист камакка алынып, айрымдарына көлөмдүү айып пул салынган. Көз карандысыз байкоочулар казак өкмөтү жарандык коомго болуп көрбөгөндөй кысым көрсөткөнүн билдиришти. Мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин Нур Отан партиясы өлкөнү 1999 жылдан бери бийлеп келет. Бул партия мажилисте өз үстөмдүгүн сактап калат деп күтүлүүдө. Андан тышкары Адал, Айыл, Ак жол жана Элдик партия парламенттеги орундар үчүн ат салышты. Булардын баардыгы өкмөтчүл уюмдар катары таанымал. Ал эми Элдик партия мурдагы коммунисттик партия. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Урматтуу каарман, эми Кыргызстандагы шайлоо жана референдум боюнча социалдык медиадагы реакцияларды кесиптешим Касым Рахманкулов топтогон эле чогуу уксак.
Саламатсыздарбы, кадырман көрөрмандар. Социалдык тармактарда чындап эле абдан кызуу талкуулар жүрүп жатат, видеолор менен колдонуучулар бөлүшүп жатат. БШКнын мурдагы мүчөсү Атыр Абдрахматова көпчүлүк шайлоо участоктарында сүрөткө жана видеого тарттырбай жатканда жазып чыкты. Ал ошондой эле номер 1046 шайлоо участогунда автоматтык эсептөөчү урналар же кыргызча айтканда үкөктөр бузулуп калып келгендер эскиче ыкма менен эле добуш берип жатканын дагы Facebook баракчасына жазып чыкты. Чындап эле биздин кабарчылар да ар кайсы жерде үкөктөр бузулуп калып добуш берүүлөргө ыңгайсыздыктарды жаратып жатканын баяндап жатышат. Ошол эле президентке талапкер Мадумаров мисалы алсак 5 жолу өзүнүн бюллетенин салганга аракет кылып, бирок 5 жолу тең ал кабыл албай койгон дагы бир талкууланып жатат. Ошондой эле мен мындай фактылар менен сүйлөсөк, Бишкек шаарында 1046 шайлоо участогунда бузулуп калган үкөктүн айынан каттоочулар ошо механизм, каттоо механизми иштебей шайлоочулар добуш бере албай жатканын да биз эртең менен жазганбыз. Ошондой эле Жалал Абад шаарында номер 2103 шайлоо участогунда да катталып добуш берүү 26 мүнөт кечигип башталган. Ал эми интернетке дагы бир сүрөт абдан азыркы учурда кеңири жайылып жатат. Ал Арча Бешиктеги номер 1033 шайлоо участогунан келиптир. Ал жакта ошол үкөк бузулуп калып, автоматтык эсептөөчү үкөк бузулуп калып, мурдагы эле эскиче ыкма менен добуш берип жатканын көрүүгө болот. Мына сиздер азыр көрүп жатасыздар. Бул баягы эски эле урналар колдонулуп кайра жаткан экен. Ошондой эле бизде азыр тизмени текшерген абдан көп видеолор чыгып атат. Биздин кесиптештер ошондой эле башка интернет колдонуучулар дагы добуш берүүгө келгендерди чыкканда белгисиз бир айымдар же кишилер ошол тизмени алып алып текшерип жатканын дагы чагылдырып атат. Азыр биз ошондон бир кыска үзүндү көрүп алсак.
Можно спросить, а что за список? Для чего это? Можете сказать? Список для чего?
Список, например, мы агитаторы. Агитаторы Садыра Джапарова.
Но нельзя же агитировать во время...
Мы проверяем своих людей.
Почему?
Они пришли или не пришли?
Почему?
Мы отмечаем. Это для себя, для меня самой же.
Нельзя же агитировать во время...
Мы не агитируем, мы просто отмечаем.
Вы же сказали, что вы агитатор.
Мына досторуңар көргөндөй список менен бул жерде эжелерибиз турушат. Эмнеге мындай кылып атасыздар эжелер? Мына досторуңар көргөндөй ар бир шайлоочунун списоктору ушундай эжелерде бар, баардык өздөрүнүн адамдарын күтүп атышат десек болот. Бул 52-76 шайлоо участогу. Вот бул жерде бир эле эмес, 1-ө, 2-ө, 3-ө, 4-ө, 5-ө, 6 адам жүрөт. Эмнеге мындай кыласыздар эже? Бул туура эмес да мындай нерсечи? Ар бир адам өзү каалаган адамга добуш бериш керек. Сиздер эмне үчүн өздөрүңүздөрдүн адамдарыңызды алып келип атасыздар?
Эми келишке эле машина деп барып
эми машинада башкаларды алып келет, башка жактан алып келет да адамдар. Мына достор азыр башка жактан шайлоочулар келет.
Дагы бир абдан маанилүү нерсе, президенттик шайлоонун жана референдумдун алдында биздин кесиптештерибиз Клоп Кежри медиа мекемеси бир ыктыярчыларды топтоп, алар ошол шайлоо күнү, референдум күнү кандайдыр бир мыйзам бузууларды чагылдырып тура турган болгон. Чындап эле азыр биз көрүп атабыз алардын YouTube каналына жана башка социалдык медиаларга бир 7 секундтук болобу же 1 мүнөттүк болобу кандай бир мыйзам бузуу болбосун ошолордун баарын алар болгондой чыгарып, анан ошо шайлоо участогунун номерин кошо чыгарып жатат. Бул эми кандайдыр бир мыйзам бузуулардын базасына айланды деп дагы айтсак жаңылышпайбыз. Ошондой эле Twitterде азыр президенттик шайлоо эгерде экинчи турга жетип калса, эгерде эч ким 50% ашык добуш ала албай калса, экинчи турга ким өтөт деген маселени талкуулап башташты. Эми ал бул маселени талкуулоо азырынча эртеби же кечпи, ал эми ар бир өзү чечет. Бирок мындай талкуу жүрүп жатат. Анан бардыгы эле ошол фаворит деп айтсак болот, Садыр Жапаров менен ага каршы ким туруштук бере аларын талкуулап жатат. Ар кандай, албетте, ар кандай ысымдар айтылып жатат. Ошондой эле Кыргызстандын мурдагы президенти Сооронбай Жээнбековдун да келип президенттик башкаруу формасына добуш бергени дагы абдан кызуу талкуу жаратты десек болот. Себеби баарыбыз билгендей, ал былтыр 2020-жылдын апрель айында ошо Кыргызстанда парламентаризмди өнүктүрөм деп ал президент болуп турган кезинде убада берген. Мисалы Махинур Ниязова деген журналист, ал ошол 2020-жылы эле парламентаризмди өнүктүрөм деп, ал эми бир жыл өтпөй жатып эле ал кайра президенттик башкаруу формасына ыктап калганын, кандайдыр бир саясатчынын, экс президенттин эки жүздүүлүгү деп дагы сыпаттап жатат. Азырынча мына ушундай талкуулар жүрүп жатат.
Касым Рахманкулов 13 январда социалдык медиага сирип салды. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Толкунду которбой туруңуз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Бир нече көзүрмөмдөн кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? 11 январдагы берүүлөрдү улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда 13 январда кезексиз президенттик шайлоо жана мамлекеттик башкаруунун формасын тандоо боюнча референдум болуп өттү. Кечки саат 8:00 добуш каналдары жабылды 13 январда. Алдын ала эсептер да жарыяланды. Бул шайлоо кандай өттү? Анын алдын ала жыйынтыгы эмнени билдирет? Ушул жана башка суроолорду Азаттык радиосунун эксперттер талдайт программасында талкууламакчыбыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Президенттикке талапкерлер 13 январдагы шайлоо жана башкаруу тартибин аныктаган референдум тууралуу пикирлерин билдирип жатышат. Борбордук шайлоо комиссиясынын баштапкы маалыматтарына караганда, президенттик шайлоодо 6% ашык добуш алып, экинчи катарда келе жаткан Адахан Мадумаров бул шайлоо реалдуулуктан өтө алыс өттү деген оюн билдирди. Анын мыйзамдуулугу үчүн күрөшө турганын, мыйзамдуу жол менен гана чындыкка жетүүгө аракет кылаарын да кошумчалады. Ал эми башкаруу формасын аныктаган референдумдун жыйынтыгын жомок деп атады.
Ушул депутаттардын колу менен эми ошол конституцияны кабыл алат. Мына эл 80% добуш берди президенттик болсун деп. Деп баягы конституция деп атпайбызбы? Нак да конституцияга алып барганда андан кийин чыркырап, андан кийин безилдеп чыгышы мүмкүн. Бул күндөр алыс эмес.
13 январдагы кезексиз президенттик шайлоо жана мамлекеттик башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумга шайлоочулардын 39.70% катышты. Бул эсеп 11 январ саат 5:00 карата чыгарылганын Борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Добуш берүүгө акылуу кыргызстандыктардын саны 3,563,574 деп айтылган. Алардын 1,421,035 шайлоого катышканы кабарланды. Автоматтык санактагы жыйынтык боюнча талапкерлердин арасынан Садыр Жапаров 79% ашык добуш менен алдыда баратат. Андан кийин Адахан Мадумаров 6% ашык добуш, Бабыржан Төлөбаев 2% ашык, Мыктыбек Арстанбек 1%, Абил Сегизбаев, Имамедин Ташев 1% ашык, Клара Солоронкулова азыр 1% болуп турат. Калган талапкерлер 1% азырынча аша элек. Ал эми мамлекеттик башкаруу формасын аныктаган референдумдун автоматтык санактагы жыйынтыгы караганда президенттик башкарууну колдогондор 81% ашты, парламенттик башкарууну жактагандар 10% ашса, экөөнө тең каршылар 4% ашканы кабарланды. Бул акыркы эсеп эмес, сан улам жаңылануда. Азыр электрондук үкүктөгү добуштардын 97% ашыгы саналды. Кошумча кол менен санай турган бюллетендер дагы бар. Кезексиз президенттик шайлоодо добуштардын 79% ашыгын алып алдыга чыккан талапкер Садыр Жапаров басма сөз жыйын өткөрүп, эгерде элдин колдоосу болсо жакынкы 3-4 жыл аралыгында өлкөнү кризистен чыгара турганына көзү жете турганын жарыялады. Шайлоону жана референдумду өткөрүү боюнча республикалык штабты жетектеген вице премьер министр Максат Мамытканов шайлоо таза өттү деген оюн билдирди.
Эң башында таза шайлоону өткөрөбүз деп убада бергенбиз элибизге. Убадабызга турдук. Форма 2 болгон жок. Бурмалоо, жанагы добуштарды сатып алуу жана башка ыкмалар колдонулган жок. Эң негизгиси административдик ресурс деген нерсе бул шайлоодо эч ойногон жок.
деп билдирди вице-премьер-министр Максат Мамытканов. Референдум жана шайлоо убагында ыкчам чара көрүү боюнча координациялык топко жалпы 42 кайрылуу түштү. Аталган топтун жана БШКнын мүчөсү Тынчтыкбек Шайназаров басмасыз жыйында билдиргендей, добуш сатып алуу, административдик ресурстарды колдонуу боюнча фактылар катталды. Ошондой эле автоматтык эсептөө урналарынын бузулушу боюнча дагы арыз келген.
Сатып алуу боюнча ошол боюнча калды бир факт. Административдик ресурсту колдонуу ал дагы бир факт боюнча калды. 42 кайрылуунун 26 бул баягы шайлоо участкаларындагы жумуштарга кайрылуулар.
Добуш бериш үчүн Кыргызстан өзүндө 2438, чет мамлекеттерде 48 шайлоо тилкеси уюштурулуп, анда шайлоочулар добуш беришти.
Рахмат Нуржан, жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровдан уктуңуз. Эми эксперттер талдайт программасын сунуштайбыз. Анын бул жолку коноктору вице-премьер-министр Максат Мамытканов, президентке талапкер Равшан Жээнбеков, жогорку кеңештин мурдагы депутаты Алмамбет Шыкмаматов жана саясат талдоочу Руслан Ахматбек болду. Берүүнү Зайырбек Бактыбаев алып барды.
Алгач расмий маалыматтарды вице-премьер-министрден угуп алсак, Максат мырза, мына шайлоого 33-34% эл катышты деп атат. Бул алдын ала маалыматтар. Ал эми президенттик шайлоонун жыйынтыгынан карасак, Садыр Жапаров талапкер 80% тегерегинде добуш алды деп атат. Андан кийинки талапкер Адахан Мадымаров болсо 6% добуш алган экен. Ушул жыйынтыктар сиздер күткөн жыйынтыктар болду, кандай болду?
Бир аныктоону киргизип коелу. Азыркы деген борбордук шайлоо комиссиясы айтып аткан сандар, булар азыркы убакытка чейин дагы расмий эмес. Бул азыркы убакытта такталган маалыматтар. Бул добуштар дагы өзгөрүлөт, пайыздар өзгөрүлөт. Анткени дагы көп комиссиялардын деген эсептөө баракчалары деген кол эсептөөдөн өтүш керек. Алдын ала бул мындай
Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык расмий санак бул кол санактан кийинки гана расмий санак деп айтылат, э?
Анын баары бүткөндөн кийин аны мынакей көрөбүз. Эртең түшкө же кечке чейин эртеңки күнү билинет.
Чоң айырма болушу мүмкүнбү?
Жок, чоң деле айырма болбойт. Бирок ушул сандар өзүңөр айткандай мынакей элдин деген шайлоого келген саны боюнча бир аз 34-35% ашат. Азыр дагы маалыматтар такталат, дагы дагы көбөйүшү мүмкүн. Бирок реалдуулуктун деген белгиси ушул. Ачык, айкын, таза шайлоонун белгиси ушундай эле болот. Эми үчүн адамдар ушунча аз келди дейсиңер? Анткени жанагы форма 2 боюнча 441 миң киши могу жокко чыгарылган жогорку кеңештин шайлоосунда нарвери ташылып, ресурс кадаттары колдонулуп, ал добуштарды деген акчалай түрдө нарвери бурмалап, ошол 441 миң адамдын добуштары болжол менен эсептегенде 12-15% эсептейт. Эгерде ошол форма 2 сакталып калганда сиз айтып аткан жанагы пайыздар 50%ге деле жакындап калмак. Эң башында таза шайлоону өткөрөбүз деп убада бергенбиз элибизге. Убадабызга турдук. Форма 2 болгон жок. Бурмалоо, жанагы добуштарды сатып алуу жана башка ыкмалар колдонулган жок. Эң негизгиси административдик ресурс деген нерсе бул шайлоодо эч ойногон жок.
Равшан мырза, мына сиз дагы шайлоого талапкер болдуңуз. Шайлоо канчалык таза өттү?
Шайлоо мурдагы караганда таза. Жанакы форма 2 жок болду. Мурдагыдай күчтүү президент бардыгын көзөмөлдөп, бүт бардык мамлекеттик бийликтерди бир бунукка буруп, басып, коркутуп турган болгон жок. Бирок кандайдыр бир деңгээлде албетте административдик ресурс колдонулду. Укук коргоо органдары, өзгөчө ошол мурдагы бийликтен калган кошоматчылар дагы деле алып келип, жаңы кандидаттын артынан бардыгы чуркап жүрүштү. Бул деңгээлде болду, бирок мурдагыдан албетте бир топ жакшы жылыш бар деп айтсак болот.
Алмамбет мырза, Равшан мырза да айтып атат, административдик ресурс колдонулду деп. Адахан Мадымаров дагы ошондой пикирин билдирди. Административдик ресурс шайлоонун жыйынтыгына канчалык таасир этти? Колдонулдубу деги?
Административдик ресурс колдонулду же колдонулду деп айта албайм, анткени мен аны тикелей өзүм баягы мындай мониторинг кылып көрүп же фактыларды чогулткан жокмун. Ошондуктан мен айта албайм. Бирок бир гана нерсени так айтыш керек. Бул жерде үч негизги главный бир негизги бир көрсөткүч болду. Бул биринчи, мурун ушу шайлоо болгондо массалык түрдө акча таратылчу. Аны мына карапайым эл, жумурай журт баары билет. Азыр бизди канча киши көрүп атса, ошолордун эс тутумунда бар да, кайсы парламенттик шайлоодо кимдер канча акча таратканын, кимде канча убада берген, 17 жылы президенттик шайлоодо ким канча акча таратканын, кимдер келип таратканын, кайсы машина менен канча жолу каратып, ошо айылында кимдер старший болуп, кимдер баягы көчөмө-көчө көзөмөлдөп таратты деген. Мында дагы ошол эле жумурай журт мына бизди баарыбызды көрүп атат. Мында акча таратылган жок. Аны мен так мында жоопкерчиликте айта алам, анткени мен штабтын саясатын билем, штабтан дай мындай иштер болсо мен билет элем. Бул эң чоң жеңиш. Экинчиси жанагы форма 2 деген бале, бул ошол манипуляцияга жол ача турган мыйзамдаштырылган схема болчу, шайлоодо атайын керектүү күчтөрдүн утуп келишин камсыз кыла турган ал болгон жок. Үчүнчүсү жалпы эл бая башынан баштап эле ушу 5 октябрдан бери баштап келаткан өзлөрүнүн маанайынан кандайдыр бир мындай ооп кеткен жок. Көп айтып атпадым, мына азыр ушундай фаворит кандидатты жамандап отуруп биз баягы рейтингин түшүрөбүз, анан эл бурулат, анан эл айныды, анан эл жок деп. Тескерисинче элдер өзүнүн позициясында бекем турду. Керек болсо менин баамдашымча эл мурункудан дагы позиция көбөйүп кетти, анткени алар баягы баардык ситуацияны көрүп атып, менин оюмча тескерисинче жана шайлоодогу ыплас оюндарды берки кандидаттар кылгандан улам элдер тескерисинче мындай кара мындай каршы турдубу да ойлоп кеттим, анткени баягы кандидаттар программасын айтып, кандидаттар элге чыгып, элге лидерлик сапатын көрсөтүп, мени ээчисиңер момундай заман күтөт, менин позициям момундай деп эле бир фаворитти баары тегеректеп алып түн ичинде акылдашып алып эле эртеден кечке жамандагандын үстүнө болушту да. Мен ойлойм, муга дагы элдин берген жообу болду окшойт. Баатырлар, болбосо ишенбей ичип кетет эле да. Мына биздин силерге берген жообубуз деп туруп, мына бүгүн татынакай ар бирине өзүнүн баасын берди. Ал эми мына Зайыр, албетте демократиялык коомдо, демократиялык мамлекетте кайсы бир кандидат тааныйт, кайсы бир кандидат тааныбайт, кээ бирөө эмоция калтырат, кээ бирөө бир фактыны алып келет. Мен ойлойм, бул шайлоонун жыйынтыгы эл дагы, кандидаттар дагы баары ынанат жана тааныйт.
Руслан мырза, бул Кыргызстандын тарыхындагы кандай айтсак дагы эл аз катышкан шайлоо болуп калды президенттик шайлоолорду алганда. Сиз адамдардын аз катышуусун сиз эмнеден көрүп атасыз?
Эми чыны сиз айткандай, баягы бул жыл салыштырганда 2010 бери дээрлик 2 эсе азайыптыр да катышуучулардын саны. Мисалы 2010 жылы 1,960,000 тегерегинде, 2011 жылы 1,800,000 тегерегинде, мына быйыл могу шайлоодо, ушул бүгүнкү шайлоодо 1,100,000 бирдеменин тегерегинде 33% да. Бул мындай коңгуроо кага турган бир көрсөткүч да. Албетте пандемия болду, жанагындай пандемия кесепети бар, кыш деген нерсе, анан жанагы биякта сыртта ал айтты подвал болгон жок депчи, анын дагы таасири бар. Бирок биз бир нерсени кабыл алышыбыз керек да. Биз азыр жанагы админ ресурс жөнүндө сөз кылып атканда Садыр Жапаровго азыр мына жеңди, биринчиден жеңди, 79%га келди. Баягы саясий оппоненттер мына Шамбайкеде болуп бул шайлоону таанып алышат. Бирок биз сын айтып атканда дароо эле бөлүп жарып буга каршы эмес, баарыбыз бир кайыктабыз. Үгүт убагы, шайлоонун өткөнү бул кишинин мындан кийин кандай башкарат деген жөнүндө кабар берет да. Ошондуктан ар бир процесс абдан маанилүү да. Ар бир процессти биз деген мындай талдашыбыз керек. Бул мындай алар келечекке бул эске алыш керек да. Ошол сиз айткан 33% бул ошол коңгуроолордун бирөөсү. Бул эң биринчиден элдин тилекке каршы мамлекеттик органдарга шайлоо деген нерсеге бир нерсе өзгөрөт деген нерсеге ишеними азайып кетти. Муну биз ачык
10-чу жыл менен салыштырманды келтирип атат. 10-чу жылы деген азыркыдай идентификация деген болгон эмес, электрондук санариптик технологиялар колдонулган эмес. 10-чу жылкы референдумду өткөндө билебизби кандай болгон? Ошо окуялардан кийин тез арада өткөрүп, элдердин саны деген ошондо кантип такталганда эч ким билген эмес.
Масат мырза, ошентсе да бул кайдыгерлик эмеспи? Элдин шайлоого болгон ишенимин жоктугунан эмеспи?
Жок, жок, жок.
Мен жоопрайм ошо.
Жок, жок.
Мен
биякта мындай болот азыр. Бир нерсени айтып кетчек. Мынакей, форма 2 деп атпайсызбы? 441 миң киши мынакей жогорку кеңештин жокко чыгарылган шайлоодон кийинки байкоочулардын заключениясы. Биякта мынакей ачык эле жазылып турат 7-чи барагында. Форма 2 аябай чоң нарушение болгон деп туруп. Ушул заключениясынан биз деген форма 2 жок кылдык. Андан тышкары бизде жарандардын көпчүлүгү азыркы учурда мынакей ГРСнин маалыматы боюнча 300 миңден ашык адамдарыбыз биометрикадан өтө элек. Алар шайлоого вообще катышпайт, бирок жарандардын санында бар. Ошолордун баарын алсак, бүт баарын эсептегенде бизде 2 миллиондон ашык кишибиз ошентип эле шайлоого келбейт экен.
Парламенттик шайлоодо калдым. Парламент
мен
бүтүрүп алайын. 3,5 миллион шайлоочу бар экен да, мунун 1 миллион 100 миңден тегерегинде келгени, бул кандай деп айтсам, бул силер азыр дароо эле штыкка кабыл алып атпайсыңар, аябай катуу кабыл алып атасыңар. Бул
3,5 миллион катталган грестен өткөн адамдардын деген 700 миңи каякта жүрөт? Россияда, миграцияда жүрөт. Ошондой нерселерди эми силер элге ачык айтып
койсоңуз, Руслан башка жака кирип кетти. Мына модератор айтчы.
Мисалычы, ошол эле элементардуу түрдө, мисалы мен бүгүн өзүмдүн добушумду барып, өзүмдүн кичи мекенимди барып колдонуп келдим. Эмнеге? Прописка маселесинен айтып. Мисалы, ушул маселелердичи, балким ушул маселелерди убагында жойгондо, балким катышуу дагы көбүрөөк болмок. Бул жердеги маселе мындай болуп атат да, жанагы референдумда 2 бюллетень берилбедиби? Биринчи бюллетень менен экинчи бюллетень. Ошол экинчи бюллетендеги жанагы президенттик менен парламенттик башкарууда негизи биз эл катары, улут катары буга 3 жолу жооп бергенбиз. Биринчи революцияда, экинчи революцияда, үчүнчү революцияда. 4-жолу муну кайра келип сурап, биз ошол президенттикти кайра тилекке каршы мыйзамдаштырып алдык да, ушул процесстин өзү тилекке каршы биздеги бир коомдун өзгөрүп, өлкө эртең мына жаңырак таша тургандай, баштай тургандай өзгөчө угутация учурундагы процесстер ошол ишенимди азайтып.
Мына эл эмне үчүн аз келди? Руслан айтты, аз келген бул бийликтерге коңгуроо болуш керек деди. Биз ошон тегерегинде талашып атабыз. Бизде 3,5 миллион шайлоочу бар. Анын 1 миллиону сыртта. 700 миңинин паспорту жок, документи жок. 400 миң жанагы форма 2 менен ар бир чайкалып жүргөн. Ошолорду алганда эле бүгүнкү шайлоо таза өткөнү далилденип атпайбы? Дагы эмне керек?
Равшан мырза, 34-33% эл катышты, анын 80% Садыр Жапаровго добуш бергендер болду. Бирок бул шайлоочулардын 1/4 гана саны экенин биз дагы айтып атабыз. Алмамбет мырза да айтып кетти. Садыр Жапаров эл тарабынан канчалык анда күчтүү мандат алды?
Эми факт түрүндө биз реалдуу цифраны кабыл алышыбыз керек. Алган цифра
бар. Бурмалабасак.
Бул бар, бул бар.
Азаттык башы.
Андан да тереңирээк карай турган болсок, ал чынын эле ошол келген адамдардын 30%, 80% алганы бул кандайдыр бир деңгээлде коркунуч бар дегенди түшүндүрөт. Анткени келбеген эл бар да бар, добуш бербеген эл бар. Алардын баардыгы кандайдыр бир деңгээлде же карап турат, же коркуп турат, же добуш бергиси келбей турат. Ал изилдей
турган.
Изилдей турган маселе. Мен ойлойм, биз бул жерде бир эле ал коркунучта эмес, азыр бийликке келатканда биз башка дагы коркунучтарды карашыбыз керек. Азыр бийликтин чоң оппоненттери бар. Ал экономикалык кризис, ал каржы кризиси, ал социалдык кризистер. Мына ушундун баардыгын ошол жана калган 80% менен чечип кете алабы? Чоң ишеним, бирок ошол ишеним бат эле ударылып калышы мүмкүн да. Биз ошого карашыбыз керек азыр.
Мен сизге кайра сөз берем. Азыр Садыр Жапаров маалымат жыйынын баштап атат деп менин кесиптештерим маалымат берип атат. Азыр Садыр Жапаровдун маалымат жыйынынан түзү алып берүүнү көрүп алып, андан кийин көрсөтүүбүздү улантабыз.
Ишенчиңиздерди толугу менен аткарууга бардык күчүмдү жумшаймын. Мамлекетибиздин экономикасы, энергетика системасы жана саясий кырдаал өтө оор мезгилге туш келген убакта бийлик башына келип жатамын. Ошондуктан жакынкы 3-4 жыл аралыгында сиздердин колдооңуздар бүгүнкүдөн да көбүрөөк керек болот. Себеби 30 жылдан бери үйүлүп калган экономикалык кризисти калыбына келтирүү үчүн 1-2 жыл жетишсиз экенин баарыңыздар жакшы билесиздер. Бирок ошентсе да жакынкы аралыкта экономикалык абалыбызды жөнгө салып 2-3 жылдан кийин кризистан чыгып кетерибизге толук көзүм жетет. Ал үчүн бизге саясий стабилдүүлүк зарыл. Биздин өлкөдө акыркы 30 жылда бир эле нерсе калыптанып калган. Ал коррупция. Жөн эле коррупция эмес, саясий коррупция, экономикалык коррупция жана кландык башкаруу. Мындан ары мындай акмакчылыкка жол бербейбиз. Демек ар бир кыргызстандык коррупция менен күрөшүүдө мага жардам беришиңиздер абзел. Жазуучу агабыз Чолпонбек Аукеев айткандай, биздин айылдын коррупционерлерине тийбе, кошуна айылдын коррупционерлери менен күрөшө бер деген тайкы ойдон алыс болушубуз керек. Биз мурдакы бийликтегилердин катасын кайталабайбыз. Бардыгы ачык болот. Эгер кимдир бирөө кандайдыр бир маселеге кызыктар болсо, ачык айкын эл алдында талкуулаганга даярбыз. Өкмөттүн эшиги дайыма эл үчүн ачык болот. Биз саясий куугунтукка жол бербейбиз. Ким гана болбосун, ал саясатчыбы же жеке адамбы, эгер өлкө үчүн зыян келтирсе, мыйзам алдында бардыгы бирдей жоопкерчилик тартууга тийиш. Биз эски бюрократ коррупционерлер саясатчылардан тазаланышыбыз керек. Бул жалпы элдин талабы. 6 октябрь күнү аянтка чыккан эл люстрацияны аянтта кылабыз дешкенде элден суранып, баары мыйзам чегинде жасайлы, ошого макул болгула дегенимде баарыңыздар макул болгонсуздар. Кудай буюрса ошол убадамды аткарам. Мен Кыргызстанды оңдойлу, элдин жашоосун жогорку деңгээлге жеткирели деп өтө чоң орду толгус жоготууларга учурадым. Эгер мен ошол кыялдарымды ишке ашырбасам, мени атамдын, энемдин, баламдын арбактары кечирбес. Бирок мен жалгыз ал кыялдарымды ишке ашыра албайм. Мага бүгүнкүдөй эле сиздердин, жалпы элдин колдоосу керек болот. Анткени коррупционерлерди, ууруларды жок кылуу өтө оор. Уурулардын тили буудай кууруп, баштары компьютерде иштеген, жети баштуу ажыдар сыяктуу адам сапатынан чыгып, кайсы жолдор менен уурдап, бирок кантип жооптон кутулуп кетүүнүн жолдорун тыкыр өздөштүргөндөрдөн экен. Урматтуу мекендештер, ар бир мамлекеттин байлыгы бул анын эл журту. Биздин эл журтубуз акыркы 30 жыл ичинде ушул коррупционерлердин айынан чет өлкөлөргө чачырап кетишти. Бүгүнкү күндө 2 миллион элибиз сыртта жүрөт. Биз аларды жакын арада кайтарып келишибиз керек. Ар бир үйдөн жоголо дегенде бирден мүчө чет өлкөлөрдө жүрүшөт. Аларды кайтарууга ар бир үй бүлө кызыктар. Мамлекетибиздин 5 миллиард долларлык тышкы карызынан кутулалы. Ага жетүү үчүн баарыбыз бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгаралы. Дагы бир нерсени баса белгилеп айта кетейин. Биз кыйынчылыкты ынтымак менен, биримдик менен жеңербизди унутпасак. Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкерлигин көрсөткөн атаандаштарыма да чын дилден чыккан терең ыраазычылыктарымды билдирем. Азыркы тапта ынтымактан кетип, бири бирибизге акарат айтуу, жалган маалымат, ушак айың менен алпырышуу болтуранын эч кандай кажети жок. Мындан биз өлкөбүзгө зыян гана алып келебиз. Президенттикке өз талапкерлигин койгон инсандарыбыздын көбү иш тажрыйбасы бар. Мекен үчүн зор кызмат өтөсөм деген дасыккан чоң саясатчылар. Биз алардын иш тажрыйбасын, жаркын идеяларын өлкөбүз үчүн жумшоого тийишпиз. Ошондуктан атаандаштарыма Кыргызстандыбыздын келечеги, өлкө тагдыры үчүн жеке кызыкчылыктарыбызды сүрүп чыгарып, бирге отуруп, кеңешип, кеңири маектешип, ынтымак менен биримдикте иш алып барганыбыз эң туура деп айтып кетер элем. Менин жүрөгүмдө кекчилдик, өч алуу же таш боордук деген терс сапаттар жок. Менде бир гана Кыргызстанды бакуат, өнүккөн өлкөгө айландырсам деген тилек бар. Урматтуу мекендештер, келиңиздер, Кыргызстаныбызды кубаттуу мамлекетке, элибизди ынтымактуу элге айландыралы. Ар бирибиз мекенчил бололу. Бар болуңуздар, көңүл бурганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиремин.
Бул бүгүн президенттик шайлоодо 80% добуш алып алдыга чыккан Садыр Жапаровдун маалымат жыйыны болду. Анын алгачкы шайлоодон уткандан кийинки алгачкы билдирүүсү болду. Равшан мырза, Садыр Жапаров өзүнүн билдирүүсүндө мен атаандаштарымды Кыргызстанды өнүктүрүү үчүн биригүүгө чакырам деп жасады. Сиз ошо шайлоодо атаандаш болгон адам катары бул чакырыкты кандай кабыл аласыз?
Мен ойлойм, бул туура чакырык. Ар бир бийликке келген дүйнөнүн бардык мамлекеттеринде президент ошондой чакырыктарды жасайт. Бул дүйнөлүк тажрыйба, дүйнөлүк практика жана маданият болуп эсептелет. Эгерде чынында эле ошол ой бар болсо, бардык атаандаштарды чакырып сүйлөшүп кандайдыр бир идеяларды чогуу талкууласа, мен ойлойм, бул мамлекет үчүн жакшы. Анткени президент деген айкөл болот, мындай кенен карайт дүйнөгө. Анан эң биринчиси президент атаандаштарын коомолобойт, кат айткан атаандаштары болсо дагы. Анан экинчиси президент бардык элдин президенти болот. Бүгүнкү күндө эл чын деле бөлүнүп турат. Эгер ошону бириктиребиз десе, анда бардык саясий күчтөрдү, элди бириктирүүгө туура келет.
Руслан мырза, сиз дагы уктуңуз, мына президенттик шайлоодо уткан талапкердин алгачкы билдирүүсү болду. Негизги милдеттерди туура койдубу? Кандай кабыл алдыңыз?
Эми азыр биринчи айткандары, албетте декларациясы айткандары туура, баягы үмүт берет. Биз баарыбыз эле кандай болсун, кандай көз карашта болбойлу, түрдүү болбойлу, баары бир өлкө өзгөрүксүн, коомубуз өзгөрсүн деп өзгөчө ушунча жылдан кийин бир алдыга жылалы деген үмүт менен жашайбыз да. Албетте декларациясы айткандары туура, бирок биз бир баягы үч революция башыбыздан өткөрүбүз, канча президент кетти, камалды. Биз бир нерсени унутпашыбыз керек, президенттер келгенде дайыма декларацияда айтканда бир нерсени айтат, андан кийин бир аз убакыт өткөндөн кийин булар бир кол менен бирди айтып, экинчи кол менен башка нерсени жасай берет да. Бул дагы, бул президент дагы буюрса ошол жолго түшпөйт деген үмүттөбүз да. Бирок мен дагы эле баягы өзүмдүн чөйрөдөгү жарандардан уккан нерсени дагы кооптонууларды айтып коелу. Ошол үгүт учурундагы, шайлоо учурундагы жасалган нерселердин баары тилекке каршы ошол үмүт 100% болгонуна кепилдик бербейт да. Анткени ошол эле мисалы КТРК маселеси, мисалы мен биз медиа тармагында иштеген киши катары элтер менен бүгүнкү күндө азаттыктын келишими токтоду. КТРКдагы болгон окуу дебаттагы биз баарын көрдүк. Мунун баары бизде эртең сөз эркиндиги муунабы деген, сөз эркиндигине торойбу деген баягы кооптонуулар бар. Бул бизде билебиз, Кыргызстанда өнүгүү сөз эркиндигинен башталат. Бир маселенин чечилиши сөз эркиндигинен башталат. Ушул окшогон маселелерге бул мындай кепилдик бере тургандай, ишеним тартуулай тургандай бир нерселерди айтып жарыялаш керек да. Же ошондой айтпаш керек, иш аракеттер кадам ташташ керек, ишенимдүү.
Алмамбет мырза, Садыр Жапаровдун билдирүүсүн сиз кандай кабыл алдыңыз? Мисалы, эски саясатчылардан тазаланышыбыз керек деди. Ошол эле кезде мен саясий атаандаштарыма мындай куугунтук кылбайм, мен кек сактабайм деди. Сиз кандай кабыл алдыңыз?
Садыр минтип айтты, сөз баккан кишигечи, ууру кескин амалкөй адамдар абдан толуп кеткен деди. Кыргыздын калкы ар дайым мына беш проблеманын, жок, беш проблема эмес, эки проблеманын бирөөн айт десе, бул апогейине жеткен коррупция деп айтат. Бүт баары айтат. Бирок ошо коррупционерди кармаганда эле ал биздин айылдын баласы, кошуна айылдагы коррупционерди карма бер, биздин айылга тийбе деген туура эмес ойдон алыс болгула деген чакырыкты жасады. Экинчиден ушул коррупция менен аеосуз күрөшүүнү кимдер гана талап кылган жок. Эшикке чыкса баары айтат. Анан күрөшүп келгенде эле кайра баары адвокат болот. Ошондон сактаналы деди. Экинчиден жалпы элди улуттук биримдикке чакырды. Бириндиктүү бололу. Мен кекчил эмесмин. Колунан иш келген таза, дили таза ар бир саясатчы менен оппоненттеримдин арасында да андайлар көп. Алардын баары менен мен кызматташууга даярмын деди. Менин колуман жалгыз эчтеке келбейт. Жалпы жумурай журт ар бир адам мага жардам бергиле деди. Ал жардамдын төркүнү элибиз ынтымакта болуп биримдикте болсок биз кыйынчылыктардын баарын чогуу жеңебиз деп айтты сөз баккан кишиге. Мен ойлойм, бул абдан туура айтты. Бул лидердин сөзү болду. Анан эми Руслан инимим айткандай, баягы азыр сүттөн оосубуз күйүп, айранды ичип, мындай үйлөп ичип турган маал да, ким эмнени айтса эле ишенбей. Азыр эгерде Садыр Жапаровдун ордуна Сегизбаев келгенде эмне деп айтат элек, азыр ушул жерде Мадумаров келгенде эмне дейт элек, ар бирине бирден баягы кинек табылмак. Ал мындай, бул мындай деп. Ошондуктан азыр ишеним жалпы 79% эл шайлап бергенден кийин ишенип, убакыт берип, күтүп, керек болсо колдон буттан алып колдоп, анан ишенип койгула. Кыргыз эли, кыргыз журтчулугу бул эч качан ачка болгондуктан чыккан эмес. Бир да жолу 2005 дагы, 2010 дагы, 2020 дагы ачкалыгынан чыккан жок, адилетсиздик үчүн чыккан. Эгерде адилетсиздик болсо эл жол бербейт ага. Аны өзү деле 100 жолу айтты, дагы 1000 жолу айтсыңбы, мага эл жол бербейт. Ансы кандай эл жол бербейт эгерде туура эмес, баягы өзүм билем дегим кылам, өтүгүмдү төргөйлөм деген. Ошондуктан азыр баягы бир улут катары биригип, бир консолидация болуп, бир башында ар бир мына илимий жакты, мына Равшан жакшы билесиң, ар бир теорияда дагы, политологияда дагы келген кишинин какой то бир определенный бир убактысы болот. мына Жээнбековго 2 жыл бергенбиз. Атамбаев 3-4 жылга чейин эч ким агып чыккан эмес. Ансы кандай Садыр Жапаровго дагы кичине колдоо көрсөтүш керек деп ойлойм. Мен жалпы эл, элита, окумуштуулар, саясатчылар, саясат талдоочулар.
Максат Мырза.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун эксперттер талдайт берүүсүн уктуңуз. Ага саясатчы Алмамбет Шыкмаматов, ошондой эле президенттикке талапкер Равшан Жээнбеков, вице-премьер-министр Максат Мамытканов жана саясий серепчи Руслан Ахматбек уулу катышты. Талкуунун кесиптешим Зайырбек Бактыбаев алып барды. Эскерте кетейин, бул талкуу кечээ Азаттык радиосунун YouTube-тагы каналында түз эфирде видео форматта чыккан эле. Видеону да кайрадан көрүп, этегинде пикириңизди жаза аласыз. Ушун менен Азаттык радиосунун таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында бүгүнкү эртең уктурууларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.